У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олексій Знаткевич серед темов нашої програми. Були намісник редактора газети «Згода» Олександр Здвіжков, осуджений на 3 роки зняволення за публікацію у лютому 2006 року карикатур на пророка Мухаммеда. Бізнесовця Миколая Утуховича випустили з колонії номер 1 у Мінську. Йому зм'якчили покарання зняволення на поправчі роботи по місцю жихарства. Британська інформаційна компанія «Джейнс» пише, що Білорусь веде перемови з Іраном об продажі 2 систем супротиракетної оборони за 140 мільйонів доларів. Гэта ды іншае слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Балгарыя і Расія падпісалі сёння пагадненне аб будаўніцтве газаправоду, што павялічыць уплыў Расіі на энергетычным рынку Еўропы. Пагадненне падпісанае на 2 дзень візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Балгарыю. Газаправод «Паўднёвая плынь» будзе каштаваць 10 мільярдаў даляраў і пройдзе па дне Чорнага мора з Новарасійску да Балгарыі, далей у іншыя краіны Паўднёвай Еўропы. Падпісанае таксама шэраг іншых пагадненняў, у іх ліку вялікі кантракт аб будаўніцтве новай АЭС у Балгарыі. Президент США Джордж Буш виступив з пропановами по оздоровленні американської економіки. Буш закликав Конгрес увести податкові льготи для бізнесу, щоб повелічилися інвестиції і стимулювався економічний уздим. Буш заявив, що пропоновані їм заходи часові, однак мають бути зроблені неоткладно, щоб допомогти економіці США у самопотребний момент. Бобі Фішер, чемпіон міру по шахматах у часи холодної війни, помер сьогодні у Ісландії в узрості 64 років. Американець Бобі Фішер став чемпіоном світу після його перемоги над совєтським шахматистом Борисом Спасським у 1972 році. Европейская комиссия пропоновала грамадзянам Сербии безвизовый уезд Украины в развязу за 2 дні перед вырашальными президентскими выборами у Сербии. У неделю 20 студеня прозаходний кандидат Борис Тадич будет змагаться на президентских выборах с кандидатом националистов Томиславом Николичем. Президент России Владимир Путин заявил, что однобоковая декларация Косово своей независимости и ее признание на Заходе была бы незаконной и неморальной. Промовляючи в часе своего визита в Болгарию, Путин снова повторил, что Россия не признает независимости Косово. Россия накировала у Иран черговую 3-ю партию ядерного палива для АЭС «Бушеры». Паводле іранскага афіцыйнага агенцтва навінаў, гэтая партыя мае вагу 11 тонаў. Усяго Расіі накіруе ў Іран 82 тоны ядзернага паліва цягам 2 месяцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мінскі гарадскі суд сёння прызнаў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў 2006 годзе карикатур на пророка Мухаммеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Александра Здвіжкова прызналі вінаватым у тым, што ён забіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення. Далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвіжков має намір обскаржить присуд, про що поспів повідомити журналістам.
Ранні Бога, крестний
сьогодні.
Ви так і не погодилися?
Ні.
Так, покидаємо. Ми своє не признали, так?
Хто не з нами, то
не з нас.
Як з вами обходилися?
Умірено.
Ви будете обскаржувати сьогодні?
Покидаємо зал сюди.
Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карикатур на пророка Мухаммеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здвіжкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку минулого года Александр Здвіжков перестал з'являться на допыты у прокуратуру и был обвешаны у вышук. Арештовали журналиста в листопаде у Борисове, куда он приехал, каб наведать могилу батьки. Гэтые звездки стали ведомые от самого Здвіжкова тыдзень тому, коли почался процесс над ним у Менским городским суде. Еще обвиначенный поспел поведомить, что не признает себя виноватым и лечить, что его переследуют с религийных причин. После первого перепынку процесс обвестили закрытым и пустили журналистов на обвешение выниковой частки присуду. Так вырешил судья Руслан Аніскевич. Еще летость этот судья працавал у советском суде Менска. Журналисты згадали, что именно Руслан Аніскевич осудил до грошового штрафу молодофронтовцев Дмитра Федорука, Бориса Горецкого и Насту Положанку за удел у незарегистрованной организации. Представником прокуратуры на суде над Звежковым был Алексей Варанчиков, и он отмовился комментовать присуд, поведомивши только, что просил покарать журналиста 4 годами зневоления. Вядомо, что Александр Звежков не стал наймать для своей обороны адвоката, и тому ролью оборонцы выконывал так званый дежурный адвокат, призначенный судом. Вот что сказала адвокатка Майя Александрова на просьбу прокомментовать доказы вины журналиста, какие выставила прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что присуд будет обскаржены.
Расказывал Олег Груздилович. Таким чином, былый намесник редактора газеты «Згода» Александр Звежков сегодня осуджены за распаливание религийной ворожести на 3 годы изневоления в колонии узмоцненного режима. Як на гэты присуд реагуют у Беларуси те особы, которые имеют непосредное дочинение до религии альбо журналистики, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Абу Бекир Шабанович, муфтий мусульманского религийного объединения в Республике Беларусь, твердит, что белорусские мусульмане не потребовали такого строгого покарания Александра Звежкова.
Мне шкода человека. Мне он сделал помылку, и вельми шкода, что он этой помылки так и не признал. Мы не зуб за зуб, мы не око за око, мы не кров за кров. Наша религия самая мирная. Мы не потребовали, как его засадили. Мне сдается, может, штрафу ему хватило бы. Да и все, газету закрыли, это уже убыток. Я не могу тут диктовать законодательству нашему. Законодательство обороняет правы громадян. Мы все откажем перед Всевышним. И он, и я, как и все, в судный день откажем на все зробленное нами.
Сергей Луканин, юрисконсульт церкви «Новое життё», лечит присуд журналисту политичной справой.
Думаю, что это на самом деле справа на политичная, больше политичная, чем религийная. Здесь явно есть такой политичный подмурок. Вот. А что на конт религийной, вставляющей вот этой справы, конечно, публикации у сродках массовой информации, какие зневажаюсь там религийные пошуванні верующих разных религий, на мою думку, это недвусимо. Однако таким образом карать зневоленням за это деяние, но это так само перебор. А что дотычется вот этой конкретной справы, то я думаю, что это 100% это политичный подмурок есть, и только за политичного подтексту и был осужден этот человек.
Владимир Ламека, наместник уполноваженного у справах религии и национальности, догэтуль не может зразуметь, чем керовался спадар Звежков.
Видать, выхование такое человека, все, может быть, не досвядомил, что шумел весь свет. Вся Европа там хвалявалась, а мусульманский свет шумел, что это ображается годность мусульман. Ну, так треба ж было сориентоваться на то, что нам не некие комментарии даем. И вот и отрымалось так. А может, это и политичный заказ, покольки у нашей оппозиционной прессы все бывает. На то, что было друковать. Для нашей державы это имидж, ну, авторитету не надало, а только скандал бы. Поражается годность верников мусульмане и в нашей державе есть. Вот, ну, ображена годность у всех мусульман, ну, тем лику и тих, какие на Беларуси, тому и наши не молчали.
Сергей Неровный, редактор незалежной газеты «Вольный город», лечит, что все журналисты повинны объединаться, каб допомогчи коллегу.
Лечу, что журналисты повинны после такого присуду проявить солидарность и как, ну, добиться того, чтобы там, и он же обскаржует справу, чтобы этот присуд был отменен. Если мы терпим это, то улада почне уже хапать и садить за малейшую критику, чапляться, шукать там некие помылочки невеликие, какие во всем свете журналисты их робят, и сажать, как сбить свободный дух.
Карикатуры на пророка Мухаммеда были упершиню надрукованы у вересні 2005 года у датской газете «Иландспостен». Міністерства замежных справ 11 краінаў, дзе іслам з'яўляецца дзяржаўнай рэлігіяй, запатрабавалі тады аддання афіцыйных прабачэнняў. Прэм'ер-міністр Даніі заявіў, што ў Даніі паважаюць правы вернікаў, але адначасна паважаюць і свабоду слова. Шэраг мусульманскіх краінаў адклікалі сваіх амбасадараў з Даніі, адбыліся масавыя акцыі пратэсту, а афганскі рух Талібан прапанаваў 100 кілаграмаў золата тым, хто заб'е аўтараў карыкатураў. Улады Даніі адмовіліся распачаць крымінальную справу. А ў пачатку 2005 году ў знак салідарнасці некалькі газет у Францыі, Нямеччыне, Вялікай Брытаніі ды іншых краінах Еўропы перадрукавалі карыкатуры. У 2006 годзе таксама карыкатуры надрукавалі ў расейскай газеце ў Волгаградзе. Мэрыя спыніла выхад газеты. Карыкатуры перадрукоўвалі і іншыя расейскія выданні. Супраць іх узбуджаліся крымінальныя справы, аднак яны не скончыліся для аўтараў перадруковак пазбаўленнем волі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння ў другой палове дня бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі нумар 1 у Менску. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Улетку 2006 году Утуховіча асудзілі на 3 гады і 6 месяцаў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплачвання падаткаў, ажыццяўлення перавозкі пасажыраў і багажа без рэгістрацыі камерцыйнай фірмы, у выніку чаго бюджэт нібыта панёс страты у асабліва буйным памеры. Сам Утуховіч і таксама шмат якія праваабарончыя арганізацыі заявлялі пра тое, што ягоная справа палітычная. Сёння ў адміністрацыі прэзідэнта адбылася сустрэча з прадпрымальнікамі, а Міністэрства юстыцыі вырашыла адклікаць з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які цяпер адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня як прыватная асоба. На сённяшняй сустрэчы паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта і прадпрымальніцкага руху прысутнічаў і віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Адна з удзельніц сустрэчы старшыня прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч сказала па выніках, што прадстаўнікі ўладаў не пайшлі на саступкі прадпрымальнікам. Тым часам працягваюцца арышты і затрыманні людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння суддзя Барысаўскага райсуду Вікторыя Юдзелевіч пакарала актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска 15 суткамі арышту. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Алег Лыско мае дзвюх дачок, малодшыя толькі 5 гадоў, і сёння міліцыянты арыштовалі бацьку пры малых. Пра гэта паведаміла свабодзе Алегава жонка Алена. Яна кажа, што падтрымлівае мужа і цяперашнія пратэсты прадпрымальнікаў супраць рэжыму.
Канешне, я за, бароцца надо, надо з чаго-то пачынаць, чтоб все поняли. Це Беларусь.
У 7 гадзін раніцы Алега Лыска затрымалі, у 10 асудзілі, расказвае яго сябра Міхаіл Васільеў.
20 человек было. Друг другу свистнули, слетелись. Вот сейчас еще люди, о чем мне не позвонил, о чем мне не позвонил. Ну, люди настроены очень решительно. Тоже с представителями силовых структур разговаривал. Вы сажаете, но терпение у людей, в общем-то, лопнуло.
Міхаіл Васільеў кажа, што на сёння ў Барысаве павялічваецца колькасць прадпрымальнікаў, якія жадаюць трапіць на акцыю пратэсту ў Менску ў панядзелак 21 студзеня. Паводле звестак аргкамітэту кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, сваіх прадстаўнікоў накіруюць таксама Слуцак, Салігорск, Дзяржынск, Нясвіж, Узда. Каментуе сітуацыю старшыня Менскай абласной філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Ён сёння таксама прысутнічаў у судзе над Алегам Лыском.
Олег Лыско якраз адносіцца да людзей, якія валодаюць нейкім такім навостраным пачуццём асабістай годнасці. Я б не сказаў, што ён нейкі там палітычны актывіст. Але гэты чалавек, які заўсёды рэагаваў на часам не вельмі прыгожыя справы, якія робяцца на рынках, і таму людзі да яго прыслухоўвалі. Не магу, канешне, сцвярджаць, што ўсе, скажам так, сітуацыйныя лідары, яны адразу стануць нейкімі палітычнымі асобамі, але я думаю, што колькасць гэтых палітычна свядомых асоб у рэгіёнах пасля гэтых падзей значна ўзрасце.
Так меркує активіст об'єднаної громадянської партії Лев Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода, і неузабаві про ще один арешт. Сьогодні у суді Центрального району Мінську активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука арештували на 15 суток, обвинувативши у дрібним хуліганстві. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Былый намесник редактора газеты «Згода» Александр Звешков осуджены на 3 года изневоления за публикацию в лютом 2006 года карикатур на пророка Мухаммеда. Бизнесовца Миколая Утуховича выпустили с колонии, ему смягчили покарание изневоления на поправшие работы по месту жихарства. Активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Хвидорука арештовали на 15 суток, звинувативши у дробном хулиганстве. Борисовского активиста предпринимательского руху Олега Лыска покарали 15 сутками арешту, обвинувативши в уделе у несанкционованном в уличном митингу предпринимальника у райцентра 10 студеня. Министерство юстиции откликало с Верховного суду позов об ликвидации объединения «Перспектива», який был туди накированный после митингу протесту в Менску 10 студеня. Напередодні объединение дослало лист про то, что лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко, який отбывает 15-сутковый арешт, взял удел у акции как приватная особа. Сьогодні у суді Центрального району Мінську активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідрука арештували на 15 суток. Його обвинуватили у дрібному хуліганстві. У суд привезли ще некілька активістів демократичного руху, але у дочиненні до їх суддя прийняла інше рішення. Передає Любов Луньова.
Молодофронтовця Дмитра Хвідорука судила Тетяна Павлючук. Нагадаємо, 17 студеня Дмитро Хвідорук вийшов на вулицю після того, як скончилися судові посідження у справах затриманих активістів молодівого демократичного руху. Дмитр йшов разом з адвокатом Олександром Галієвим, коли побач з ними спинилася міліцейська машина. Оттуль вискочили міліціянти, схопили Дмитра і кинули його головою на підлогу машини. Каб зачинити машину, міліціянти били його дверима по ногах. У міліції на Дмитра склали протокол за дрібне хуліганство. Поводле міліціянтів, Дмитр нібито нецензурно лаявся, а коли тіє зробили йому за увагу, почав погрожати їм проблемами на праці. Суддя Тетяна Павлючук відмовилася вислухати показання свідків з боку обвинуваченого, які бачили затримання Дмитра. Яна повідомила, що їхнє прозвище у міліцейських протоколах не позначене. Говорить Анастасія Ліпніцька.
Тільки свідками були з боку обвинувачення міліціянти. Ми вельми обурені тим, що міліціянти перейшли вже всякі межі і вже затримлювалися коля судов. Вони шарахлусять при тим, що десятки свідків бачили, що було на самій справі.
Адвокат Галію заявив, що коли процес буде рухатися у такому напрямку, то у хуткім часі не спотребиться збиратися на судовий розгляд, а можна буде виносити присуди за кілька хвилин одразу в міліції. І він звернув увагу на те, що міліцейські рапорти уже навіть не пишуться від руки, а роздруковуються на комп'ютери. Достатково тільки поставити прозвище затриманого, дату і прозвище міліціянтів. Протокол на активіста незареєстрованої організації «Джинс за свободу» Микиту Шутянкова суддя накерувала назад у міліцію, каб його переробили. Микита Шутянков оповів у свободі, що його привезли в міліцію разом з Хвідоруком, завели у кабінет і вернули усі речі. Міліціянт, який командував затриманням, грубо сказав Микиту, каб той сішов і більш не траплявся на очі. Социал-демократку Алену Мязведзеву з Бабруйска штрафували на 30 базових величинів. У її діти не досягнули ще 12-годового узросту, і тому її не мають права арештовувати. Молодівого активіста об'єднаної громадянської партії Віталія Стажарова міліціянти затримали у підземному переході коля станції метро Кастришницька. Його привезли у суд, але дати ягоним поплечникам яку-колючу інформацію там відмовляються.
У суді Центрального району Мінську була наша кореспондентка Любов Луньова. Чи лічаться ви білоруські суди справедливими і незалежними? На таке питання відказали жихари Мінську.
Ну, мабуть, не зовсім. Мені прийшлося самому сталкувати.
Взагалі-то я не вірю до кінця. Мені вже стільки років суда. Тому що все продажне. І для кого треба, всі суди роблять так, як воно треба.
Я думаю, что есть много моментов, которые нужно усовершенствовать.
То, что происходило со мной, то всегда было решено несправедливо. То есть все вопросы, которые я обращалась за помощью к нашим судам, это все было решено справедливо, моя польза.
И лечите вы белорусские суды справедливыми и незалежными?
Я заседателем была до перестройки, 8 лет от завода. И я участвовала, и за что-то справедливо.
справедливостью было.
А теперь не знаю, родненькая. Сейчас после перестройки, может, деньги играют роль, то больше подсунет, как и врачам. Моя дочь хоть умерла, денег у нас было мало, а им подсунули, может, операцию сделать.
Я лечу, что белорусский суд самый гуманный суд в свете.
Я особо не сталкивалась, но я считаю, что у нас как бы государство, можно сказать, правовое, поэтому я считаю, что должно быть все по-честному и как бы независимо все.
Трудно сказать. Я думаю, что каждый человек, в том числе и судья, не может быть абсолютно независимым от человека. Но это мое частное мнение.
Люди на улицах Менску отказывали на пытание, ці лічаць яны белорусские суды справедливыми и незалежными. Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні нашим громадским редактором был предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль. Ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. І гэтую перадачу вы зможаце паслухаць літаральна праз 12 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. А сёння з раніцы Віктор Крываль пагутарыў з маім калегам Александрам Уліцёнкам.
Хто для прадпрымальніка Віктора Крываля класік літаратуры? Замежнай, беларускай?
Вельмі падабаецца мне творчасць Ніла Гілевіч. Што дрыпаеш гэтак дробна? На подогнутых ногах. Ровно ходи, брат, ровно. И кроку придай размах. Годи тремчеть, брат, годи. Ты на своей земле.
Ну, а любимые ваши литературные герои?
Вельми люблю историчные романы читать.
А в реальном житті, Виктор, вы бачите некое на пьедестале?
То, что зробил для сучасной Беларуси Александр Казулин, это приклад для подражания.
А афоризм, який вы часто уживаете?
Пусть медленно, но уверенно.
Найбольший поспех вашего життя и найгорший выник?
У меня 3 сыны.
Ну, а поразом, можно лечить то, что нема ни воды дачки?
Есть складанности в житті у меня, и в том лику семейным. В связи с занятками этими политичными.
А вам знакомое почуття политичной ненависти?
Не могло мне навод такое присниться, что 23 снежня, коли я у Окрестина, наместники Казулина, які так само сидят в тюрьме, собрали областную конференцию, Минскую областную, керовником я з'являюся, БСДП громада, и позбавили меня посады. Ну, не ведаю, який ще лепший приклад можна привести в політичній ненависті.
Віктор, ви вірник?
Совість у чоловіка повинна бути, і це, мабуть, у некоторому сенсі ще більший стимул, каб ти відносився до людей так, як ти пожадав би, каб до тебе відносились.
Пісня, яку ви з задовольненням слухаєте?
Є така пісня Ядвіги Поплавської, Олександр Тиханович, ансамбля «Віроси». «Навальницями лози ніці». «Ой, земля моя!» Та я самая зайнелая на зары, речка сонная, стежка санная, нібы з печи жар снегири. Речка сонная, стежка санная, нібы з печи жар снегири.
Головний редактор «Свободи» – ви.
І я ще раз нагадаю, предпримальник ЗУЗДи Віктор Криваль, який наш громадський редактор на гетим тидні, замовив журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему, як соотноситься предпримальницький протест з політичними процесами у Білорусі, і гета передача літерально праз 10 хвилин. Праз місяць після вступлення в силу закону об упорядкуванні льготаў, некаторыя медыі напісалі, што зноў вернуты бясплатны праезд для гэтак званых воінаў-інтэрнацыяналістаў, тых, хто ваяваў у Афганістане, і для ветэранаў вялікай айчыннай вайны. Аднак ці спраўдзівая гэта інфармацыя? Перадае Ігар Карней.
Тэлефаную на чыгуначны вакзал, каб даведацца, ці сапраўды могуць, да прыкладу, афганцы, як і раней, ездзіць па Беларусі бясплатна.
Такая група заболевання ў нас нет. Перва-вторая група ў нас нет. Льготы адменены.
Раней у інтэрв'ю Еўрарадыё адзін з кіраўнікоў агенцтва «Мінск-Транс» сказаў, што ветэраны і афганцы маюць права бясплатна ездзіць па Беларусі. Аднак сёння ў аддзеле коштаў тарыфаў агенцтва гэта не пацвердзілі.
Я знаю, што эта інфармацыя ісходзіла ад дырэктара агенцтва. Ну, он, если назваў, то он за свае слова должен адвечаць. Даже не могу ничего сказать.
У Министерства транспорта и коммуникации магчимость самостоятельных решений с боку Минск-Трансу не выключают, але про крок до либерализации не ведают. У отделе пассажирских перевозок управления автотранспорту этого министерства заявили, что не бачили никаких документов, которые дозволяли бесплатный проезд особным категориям.
Не могу вам компетентно ответить на вопрос, насколько это правда. В новости ссылка идет на Минск-Транс. Если Минск-Транс на себя взял такую ответственность об этом заявлять, то это не структурное подразделение, это коммунальщики. Они подчиняются Мингорсполкому напрямую.
Правооборонца и удельник Советско-Уганской войны Олег Волшек переконаны, что розначитанню спрыяе юридичная блытанина. З уласного досвіду рассказывая, у громадском транспорте ёнак пассажир спасылается на законы, якія даюць право на бесплатный проезд, а кондукторы ды контролёры на іншае.
Есть закон о государственных социальных льготах, правах и гарантиях. Пользуются льготами только воины, которые получили ранения, увечья, контузии. Все. Есть постановление, вот, которое Кебич подписывал, которое дает мне право ездить. Соглашение о взаимном признании гарантий для участников боевых действий на территории других государств. По этому соглашению все другие, не контуженные, не раненые, имеют право ездить.
Начальник службы руху Менского метрополитену Георгий Ткаш удокладняя, навать сирот ветеранов и ауганцев есть группы, якія платят. А есть, какие не.
Есть закон о льготах, мы этот закон выполняем. Да, есть какие-то законодательные акты, соглашения стран СНГ, которые на настоящий момент не отменены в связи с принятием этого закона о льготах. Это совершенно разные и законы, и указы президента. Определенная категория платит, определенная категория не платит. Которые просто участвовали в этих действиях, вернулись, слава богу, здоровыми, те платят.
Поводле Волчака, існуе негалосное распоряджение не чапать афганцев до 15 лютого, коли означается годовина выводу советских войскаў з Афганістану. А вось праз месяц ён прагназуе маштабнае паляванне.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Канчатковае палітычнае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі прынята нядаўна на паседжанні Рады бяспекі Беларусі. Александр Лукашэнка заявіў, што праца пачнецца ўжо сёлета. Водгук нашего слухача.
Это Александр Анатольевич Сецкет из Витебска. Вот им, что хочет будовать атомную станцию, ничего дрянного нема. Але, ведучи отказность нашего керавництва, ведучи узровень той культуры, вот, и про наогул працоўной будаўнічай культуры, якая існуе у нашей державе, у нашем грамадстве, я лічу гэта вельмі і вельмі небяспечна. Одна справа, калі некая сцяна завалілася дзесьці ў аграгарадку і нікога не прыціснула. А другая справа, калі гэткая сцяна заваліцца ў атамнай станцыі. Бо будзе тая ж самая штурмаўшчына, тая ж самая паказуха. І...
Беларусь можа закупіць расійскую зенітную ракетную сістэму С-400. Такую информацию распаўсюдзілі офіцыйныя крыніцы со спасылкой на старшыню Дзяржаўнага военно-промыслового комитету Миколая Азаматова. На чарзе такое телефонаванне.
Говорится на стачі минуих. Я лічу, что гэтая сделка является злочинством перед народом Беларуси. Гэтыя грошы отдайте инвалидам, участникам Чернобыля, донорам, пенсионерам.
Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні, у якіх нашыя слухачы гавораць пра праблемы прадпрымальнікаў. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на 21 студзеня.
Я солидарен с предпринимателями. До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы, закрыли позиционные газеты, рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. Своим молчанием мы скоро превратим Республику Беларусь в бесправный колхоз, а сами станем бесправными колхозниками. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Звертаюся до вас, сумленные спадары и спадарни, шановные ветераны адраджэння. Забудьте вы старые спречки, мовляв, тады вы нас не подтримали, а теперь мы вас. Но это поводение дитячего садка, а не змагаров за свободу. Наконец, у нас лагерь перешли и дробные предпринимальники. Ты подтримайте дружно их. Коли мы ж научимся у заходников, ты махчима уявить себе, что Хиллари Клинтон теперь будет отмовляться от колишних прихильников Буша. Не махчима. А что ж мы? Задумайтесь, дороженьки, прихильник Мирона из-за кордона.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Мінску 20:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у Білорусі. Були намісник редактора газети «Згода» осуджений на 3 роки зняволення за публікацію у лютому 2006 року карикатур на пророка Мухаммеда. Молодівого активіста АГП Віталя Стажарова покарали арештом на 20 суток. Активіста «Молодого фронту» Дмитра Хвідорука арештували на 15 суток і на 15 суток арешту затримали борисовського активіста предпринимальницького руху Олега Лиска. Міністерство юстиції вирішило відкликати з Верховного суду позов ліквідації об'єднання «Перспектива», який був накерований туди після мітингу протесту 10 студеня. Напередодні об'єднання дослало ліст про те, що лідер «Перспектива» Анатоль Шумченко, який відбуває 15-сутковий арешт, взяв уділ у акції як приватна особа. Політв'язню Миколаю Туховичу зняволення змінили на поправчі роботи по місці жихарства. Він вернувся до хати. Відбулася зустріча поміж представниками адміністрації президента і предпринимальницького руху, на якій так само присутнішав віце-прем'єр Андрій Кобяков. Одна з удільниць зустрічі, старшиня профсоюзу «Разом» Ірина Яскевич, сказала, що влади не пішли на заступки предпринимальникам. Британська інформаційна компанія «Джейнс» пише, що Білорусь веде перемови з Іраном об продажі двох систем супротиракетної оборони за 140 мільйонів доларів. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у світі. Болгарія і Росія підписали погоднення об будівництві газопроводу, що повеличить вплив Росії на енергетичному ринку Європи. Погоднення підписане на другий день візиту президента Росії Владимира Путіна у Болгарію. Газопровод «Повднювая плинь» буде коштувати 10 мільярдів доларів і пройде по дні Чорного мора з Новоросійську до Болгарії і далі у інші країни Повднювої Європи. Підписаний так само шерех інших погоднень у їх ліку великий контракт об будівництві нової АЕС у Болгарії. Президент США Джордж Буш виступив з пропоновами по зменшенні податків, які обійдуться країні у 145 мільярдів доларів, каб стимулювати економіку США. Буш у часі виступу у Білому домі сказав, що серед його пропоновав полюгкі у податках у сфери бізнесу і для приватних особов. Буш відзначив, що гэта часові заходи, але вони повинні бути неоткладними. Бобі Фішер, чемпіон світу по шахматах у часи холодної війни, помер сьогодні в Ісландії в узрості 64 років. Американець Бобі Фішер став чемпіоном світу після його перемоги над совєтським шахматистом Борисом Спасським у 1972 році. Пакистанські військовці забили до 90 войовників тягом 2 боїв у різних місцях каля межі з Афганістаном у Паудньовим Вазіристані. Гэта був випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашим громадським редактором був предпринимальник з УЗД Віктор Крываль. Після закінчення Городської сільгазакадемії він довгий час працював за інженером в Вузнінському районі. Після 2 звольнення з праці за громадську активність зайнявся власним бізнесом. Открив у райцентрі м'ясну лавку, яка за 10 років стала одною з самих популярних крамів городу. За організацію мітингу предпринимальників у центрі столиці 10 снежня Віктора Крываля, одного з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва, посадили на 15 суток, а 10 студеня гвалтовно заборонили їхати у Мінськ на чергову акцію протесту. Був депутатом сільського і районного совету, двічі балітувався у палату представників. Зараз узначалює Мінську обласну організацію БСДП «Громада». Маючи досвід бізнесовця і політика, господар Крываль, як громадський редактор гэтага тыдня, замовив журналістам «Свободи» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. З электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс ад Наташы. Моя мама обов'язково пойде на мітинг 21 студеня. Після минулого яна, звичайна пенсіонерка, літерально узахльоп розказувала мені, що бачила по телебаченні виступ Наумова. Той цинізм просто увів її в шок. Коли вже такі люди збираються на площу, то думаю, що протестні настрої досягають піку. А раніше ж яна навіть слухати мене не хотіла, тільки приговорювала: «Тішей, дачушка, у тебе діти».
Допіс ад Алеся. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту.
Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першае з іх перадрукавалі іншыя асноўныя электронныя выданні краіны. Агулам гутарку прачытала больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу сталіцы 10 студзеня. І кожны 50-ты з іх пакінуў свой электронны водгук. Гэтая пошта сведчыць. У грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх слаёў насельніцтва. Аднак наколькі глыбокі, усвядомлены той працэс? Грамадскі рэдактар тыдня Віктар Крываль даручыў нам даведацца пра рэакцыю шараговцу на паўтарагадзіннае перакрыццё 10 студзеня ўдзельнікамі мітынгу галоўнага праспекту сталіцы. Ці здольная грамада кансалідавацца, калі ёй даводзіцца пры гэтым у прамым сэнсе пацярпець, згубіць час, панервавацца з-за нібыта чужых клопатаў? Адказы шукае Юлія Рымашэўская.
На думку водителя автобуса Владимира, варто сбираться деля протесту у призначенных для этого местах.
Раздражение ужасное. Надо ехать, а ехать нельзя. Митинговать надо не на проезжей части.
Водитель Сергей сам предприниматель, зарабатывает перевозкой малогабаритных речей, звичайно меблі. От нового указу бюджет его семьи мощно потерпел, але он лічить выход на проезжую частку надто ризиковним, а тому неметозгодним.
Свою позицию отстаивать, конечно, нужно. Дальше так продолжаться не должно. За рулем есть люди, которые сдали на права буквально там месяц водят. Там всякая ситуация могла произойти.
Припиним сюжет, каб подмацаваць его электронной поштой Виктора Крываля.
Допіс аднаведніка, які назваўся Марсам. Выпадкова чуў, як тры дзяржаўтаінспектары на апошнім мітынгу гаварылі паміж сабой, і ў той гамонцы быў рэспект, павага прадпрымальнікам.
Рэмарка аднаведвальніка Казіміра на папярэдні допіс. Усё правільна, затое і знялі сёння начальніка менскай ДАІ. ДАІшнікі 10-га былі лаяльныя, скажам прама.
Чарговы дыскурсант. ДАІ была лаяльнай? Вы што? Забыліся, як яны паскаралі аўтамабільны паток, калі людзі ішлі да рэзідэнцыі і пераходзілі праспект на светлафоры, махалі жэзламі, каб кіроўцы не спыняліся, а збівалі пешаходаў.
Правакацыя з перакрыццём праспекту каля паштампу абразіла абывателяў, гэта толькі на карысць Лукашэнку.
Аднак працягнем сюжэт Юліі Рымашэўскай пра грамадскую рэакцыю на перакрыццё мітынгоўцамі галоўнага праспекту сталіцы. Дарэчы, нагадаю, апазіцыі гэта ўдалося зрабіць апошні раз ажно падчас чарнобыльскага маршу 1996 году.
А вось меркаванне былога прадпрымальніка. Спадар Анатоль некалі паспяхова займаўся фірмовымі джынсамі, але зліквідаваў бізнес пасля чарговых зменаў у падатковым заканадаўстве. Стала невыгодна. Ён таксама лічыць, што правы абараняць трэба, і ў дзеяннях тых, хто пратэставаў, перабольшання не бачыць. Маўляў, супрацоўнікі ДАІ і міліцыянты папросту павінны былі стварыць для шэсця пратэстуючых нармальныя умовы.
Часто в городе в центре перекрывают движение, когда проезжают какие-то делегации, спецэскорты проезжают, кто-то вышел на проезжую часть или просто милиция перекрыла проезжую часть. Остановка движения в центре города – это обычное явление.
Политолог Владимир Мацкевич лічит, что не варто разглядать выход предпринимальников на проезжую частку, как вырванную из реальности з'яву, бо надто значным был контекст обставинов.
Чиновник, он обязан выйти и поговорить с людьми, они громадяне, да, и податкоплательщики, и он обязан перед ними отчитаться за то, что он робит. А он не выходит, он ховается. Нема никакого радикализма у тем, что люди потребуют свое законное. Каб чиновники одразу приняли предпринимальников, то они б не перекрывали улицу.
Варто нагадать, что коли подчас першого митингу, 10 снежня, на площу Менскую вышло коли 500 человек, то на другие, 10 студеня, уже в несколько разов больше, коли 3000. Правда, по информации уладов, большинство там небыто складали не предпринимальники, а протестная молодь, представники громадских организаций у департы. На подтверждение этой версии в вечере после митингу выборочно хапали и тягнули суды в основном молодену до политиков. Вось некалькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс Стаса. Незадаволеных сітуацыяй, у якой апынуліся ІП, нашмат болей, чым толькі саміх ІП. Сёння удар па ІП, заўтра удар па ПУП, паслязаўтра удар па ААТ і іншых. Так будзе працягвацца, пакуль усё, што працуе для людзей і рынкавай эканомікі, не будзе ўшчэнт вынішчана. Сітуацыя з ІП – гэта болей, чым толькі іхняя справа.
Чарговы допіс. Розныя людзі былі на акцыі 10-га, аднак амаль адны рэгіёны. Толькі свайго гарадка я сустрэла 40 чалавек. А дзе ж вы, мінчукі? Ці вы ў гэты час, як гандляры з падземнага гораду, ралеты ахоўвалі?
Нехта асобны піша: якая розніца, іпэшнік ці яшчэ нехта іншы быў на плошчы, галоўнае, яны далі надзею на збаўленне.
Такім чынам, хоць людзі сапраўды сабраліся розныя, аднак не ўсіх, каго хацелася, кажа наш грамадскі рэдактар Віктар Крываль, там можна было пабачыць. Напрыклад, арганізатары мітынгу не разумеюць, чаму ім не працягнулі руку салідарнасці дэмакратычныя прафсаюзы. Бо на плошчы абараняліся ж менавіта права на працу. Спадар Крываль нагадаў: БКДП нарадзіла менавіта пратэсная хваля выступаў яшчэ савецкіх рабочых канца 1980-х, пачатку 1990-х. Па логіцы нашага грамадскага рэдактара, сярод іншых прычын цяперашняга выцяснення незалежных прафсаюзаў з грамадскага жыцця з'яўляецца іх нежаданне салідарызавацца з іншымі сацыяльнымі слаямі, у тым ліку і з прадпрымальнікамі. А таму, маўляў, у беларускім кангрэсе дэмпрафсаюзаў сёння засталіся ўсяго каля 10 тысячаў сяброў. Меркаванне на гэты конт прадстаўнікоў БКДП высвятляла наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Новага году некалькі тысяч чалавек згубілі працу. Дробныя бізнэсоўцы пастаўленыя на мяжу выжывання. У выніку пратэст у выглядзе вымушаных адпачынкаў перайшоў у вулічныя маніфестацыі. Вось што пра гэта кажа старшыня свабоднага прафсаюзу, жыхар Бабруйску Міхаіл Кавалькоў.
Калі прадпрымальнікаў і было там каля тысячы, таму што болей там было палітызаванай моладзі, то аб якой салідарнасці можна казаць даже паміж самімі прадпрымальнікамі. Калі з таго ж Бабруйска з другіх гарадоў прыехала па 10 чалавек, астатнія працавалі на рынках, як бы нічога і не здарылася.
Намеснік старшыні беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Уладзімір Канах кажа, што іх прафсаюз таксама падтрымлівае прадпрымальнікаў, дапамагаючы ствараць прафсаюз прадпрымальнікаў. Аднак да мітынгу бізнэсоўцаў лідары прафсаюзу ставяцца з асцярогаю, і вось з якой прычыны.
Прадпрымальнікі мала аб'яднаны, і калі яны праводзяць свае акцыі, то гэтым спрабуюць скарыстацца палітычныя партыі. І гэта кампраментацыя гэтага руху. Калі партыі хочуць падпарадкаваць прадпрымальніцкі рух, то трэба зусім па-іншаму працаваць з імі. От як мы працуем. Мы дапамагаем создаць арганізацыю, якая б іх змагла абараніць. Калі гэты прафсаюз будзе праводзіць якісьці акцыі, то мы, як кангрэс, будзем дапамагаць ім у гэтым. Але то, што сёння прыходзіць на гэтым полі, партыі, другія якія-то там аб'яднанні, яны разрываюць іх прадпрымальнікаў, і гэта не зусім ім ідзе на карысць.
Каб дапоўніць сказанае прафсаюзнымі лідарамі канкрэтыкай, можна згадаць, напрыклад, што 10 студзеня на плошчу выйшлі лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч, кіраўнікі партыяў АГП, БНФ і ПАКБ, за што партыйныя структуры вымушаныя былі неўзабаве даваць уладам тлумачэнні. Напрыклад, ці даручала аб'яднаная грамадзянская партыя прысутнічаць на мітынгу цяпер пасаджанаму на 15 сутак Анатолю Лябедзьку. У сваю чаргу намеснік старшыні Савету грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Вольга Курміна заявіла, што ў выпадку закрыцця іхняй арганізацыі прадпрымальнікі будуць спрабаваць стварыць палітычную партыю або далучыцца да адной з ужо дзейных. Пасля чаго намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч заявіў пра гатоўнасць прыняць у свае шэрагі прадстаўнікоў прадпрымальніцкага руху. А вось лідару дэмакратычных прафсаюзаў, як сведчыць даследаванне Галіны Абакончык, палітызацыя прадпрымальніцтва наадварот непакоіць. Слухаем яе рэпартаж.
Мітынг прадпрымальнікаў паказаў, што розныя сацыяльна-палітычныя і грамадскія сілы краіны паволі пачынаюць салідарызавацца. Аднак пакуль беларускае грамадства надзвычай раз'яднанае, і кожны адстойвае свае правы паасобку, кажа сустаршыня прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў.
Независимые профсоюзы сейчас сами находятся в крайне тяжелом положении, уменьшено их влияние на предприятиях, поэтому оказать поддержку массовыми выступлениями рабочих невозможно. Многие теряют рабочие места и возможность существования, и все равно мы не видим, чтобы люди готовы были выступить вместе за свои права. И сейчас беда нашего общества всего, что в основном оно приспосабливается к жизни при диктатуре.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, прадпрымальнік з УЗД Віктар Крываль.
Па сутнасці, акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якія праходзяць зараз па ўсёй краіне, гэта акцыі пратэсту прадстаўнікоў адной прафесіі. Ну, раздзелім яшчэ іх на прадпрымальнікаў і наёмных работнікаў. І ў гэтай сувязі ўзнікае прафесійная салідарнасць. Зараз прадпрымальнікі хацелі б зрабіць зварот да прадстаўнікоў усіх прафесій і менавіта для прафсаюзнікаў, для лейбарыстаў, каб кіраўнікі прафсаюзаў далучыліся да вырашэння праблемы канкрэтна ўзятай катэгорыі грамадзян, канкрэтна ўзятай прафесіі. Таму што ніхто не ведае, колькі часу пройдзе, калі ўзнікнуць праблемы ў другой катэгорыі грамадзян па прафесійнай прыналежнасці. І я думаю, що коли зараз усіми намаганнями ми будемо вирішувати проблеми підприємників, то потім підприємники не будуть стояти в стороні, коли треба буде вирішувати проблеми у інших категорій. І, може, кілька десятків акцій таких по підприємствах, коли б пройшли, то це владу вельми ускалихнуло б. Вони б задумалися і вельми серйозно.
Ми протягнемо розказувати про те, як суодноситься підприємницький протест з політичними процесами в Україні, після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатур на прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Федарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба.
Вы слухаеце Радыё Свабода, але мікрафон зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня удзінскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём. Як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне? Дарэчы, спадар Крываль не выпадкова замовіў гэтую тэму нашым корэспандэнтам. Справа ў тым, што ён не толькі адзін з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, але і старшыня абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Правда, тепер докладно визначить ягоную партийную посаду доволі складана. Бо коли отбывал 15 суток покарання за організацію мітингу от 10 снежня, обласная партийная конференция перебрала господара Криваля. У партийному сяродку гэта выклікала черговый раскол. С протягом темы Інна Студзінская.
Конференция Менской областной филии Белорусской социал-демократичной партии «Громада» была призначена при конце листопаду на 23 снежня. Термин отсидки Криваля скончался 25-го. Меркование политолога профессора Вячеслава Орхиша.
Хлопец сидел у турме, отримал голодовку. В этот час Криваль с посады старшини областной организации переобирается. Узнікае пытанне. Па-першае, наколькі гэта маральна? Па-другое, ці немагчыма было б паступіць нейкім іншым чынам, каб усё ж такі захаваць твар, хаця б твар? Мы можам далей разважаць, хто больш правы, Крываль ці яго апаненты, але гэта поты.
Выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч на пытанне, чаму канферэнцыю не перанеслі на пару дзён, адказаў, маўляў, Менская абласная філія з правядзеннем канферэнцыі зацягнула. На пытанне, наколькі маральна было пераабіраць чалавека, калі ён у турме, Анатоль Ляўковіч адказаў так.
Адкладаць канферэнцыю, тады паўстае пытанне аб ліквідацыі Мінскай абласной арганізацыі. І больш таго, магло паўстаць пытанне аб ліквідацыі партыі ў цэлым.
Кажуць, што там быццам бы была прапанова на 30-га яе перанесці. На
прапановы не было. Это ўсё размовы.
Калі выйшаў з турмы, аднадумцы Крываля правялі яшчэ адну канферэнцыю 30-га снежня і прынялі рашэнне пакінуць на пасадзе Віктара Крываля. Абедзве групоўкі падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі. Меркаванне сябра БСДП «Грамада» Ігара Рынкевіча.
Мне не падабаецца тое, што падчас арышту як спадара Казуліна, так і арышту Віктара Крываля. Я думаю, што мы з гэтым разберемся і ўсё ж такі справедлівасць возьме верх.
Кажа рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Такі гістарычны этап. Маргіналізацыя партыі ў аўтарытарных тоталітарных стасунках. Заўсёды паўсюль гэта адбывалася. Захаваецца нешта здаровае. Пры пэўнай змене сітуацыі будзе адраджацца, папаўняцца новымі людзьмі і мяняцца ўсё, як яно і бывало ў гісторыі.
А што думае пра гэтую сітуацыю сам Віктар Крываль?
Такі нож у спіну, канешне, я ніякім чынам не мог нават у сне уявіць. Складваецца ўражанне, што агульнанацыянальныя праблемы краіны, яны менш за ўсё хвалююць некаторых кіраўнікоў палітычных партый. Калі казаць пра тыя сродкі і пра тыя метады, якімі яны карыстаюцца ў кіраванні ў партыях, то нічым яны не адрозніваюцца ад аўтарытарнага кіравання Лукашэнкі, толькі, мабыць, маштабам. На вялікі жаль, многія людзі, якія дамагліся трапіць у кіраўніцтва цяперашнімі апазіцыйнымі палітычнымі партыямі, яны па аб'ектыўных і па суб'ектыўных прычынах проста ператварыліся ў гэтых для сябетнікаў.
Тут варта нагадаць, што большасць апазіцыйных партый падзяліліся.
Спроби об'єднання демократів кожен раз закінчуються черговим скасуванням досягнутих раніше домовленостей, як то і здарилося під час останнього конгресу демсілів. Гэта ж і сярод предпримальників. Достатково сказати, що навіть під час проведення останніх мітингів основної груповки «Рух за свободне развитие предпримальництва» і громадське об'єднання «Перспектива» не змогли знайти агульної мови, обвинувачували один одного у зразі агульним інтересам, нежаданні супрацовничати навіть у стосунках з чекістами. Однак після шергу опошніх арештов активістів обидва баки домовилися, що до виходу із турми не будуть, так би мовити, перетягувати кодру на себе. Правда, літерально про пару дзьон насуперек досягнутим домовленостям одна з тих, хто приймав удел у перемовах, лідер віцебських предпримальників Ірина Юшкевич, прийняла пропанову зустрітися з керівником президентської адміністрації. До речі, наш громадський редактор Віктор Криваль сам отсидів за кратами 15 суток. Зі свого досвіду відає, як важно у гэты час підтримати політв'язня ягоную сям'ю. Калі ж той солідарності у громадстві немає, ліже господар Криваль, ахвотних змагатися з режимом менее. Наш кореспондент Сергій Островцов висвітляв у двох відомих городецьких підприємників Валерія Ліванівська і Дмитра Івановська, ті чували вони матеріальну підтримку під час своїх відсидок. Однак, перед усім, один з множства відгуків з електронної пошти Віктора Криваля.
Самым важным зараз лічу падтрымку тых, хто быў затрыманы за 10 студзеня. Тым самым мы пакажам уладзе нашу з'яднанасць і рэальную сілу. Я ведаю, мы пераможам.
Адзін час у горадні сярод лідараў прадпрымальнікаў адчувалася пэўнае суперніцтва. Незадаволеныя ціскам з боку ўладаў прадпрымальнікі выходзілі на плошчу, і адныя слухалі Валерыя Ліванёвскага, а іншыя прызнавалі сваім лідарам Дмітра Івановскага. Абодвух іх неаднойчы арыштоўвалі, саджалі за краты, яны праводзілі галадоўкі пратэсту, але спадара Ліванёвскага ўрэшце пакаралі мацней, зняволілі на 2 гады за абвінавачваннем за публічную абразу прэзідэнта, а рэальна за падрыхтоўку масавага мітынгу прадпрымальнікаў з палітычнымі патрабаваннямі. Ён спамінае, што сям'і, а ў яго 4 дзяцей, існаваць тады было складана. А што датычыць дапамогі, то яе практычна не было, кажа спадар Ліванёвскі.
Единственное, что предприниматели, которые были на свободе, немного помогали семье. Были там небольшие помощи, скажем, от общественных организаций, но это было в пределах, может быть, 50 там, долларов, ну что-то на семью.
Як маглі, стараліся неяк дапамагчы сваякі.
Даже ребенку вот не было за что купить те же кеды, он ходил в порванных кедах, когда вот я пришел в зону, я, честно говоря, ужаснулся. Продано очень много было из дома, семья, вернее, была предоставлена сама себе.
Жонка Валерія Ліванёвскага, маючи 2 вышэйшыя адукацыі, не магла уладкавацца на працу. Толькі прыбіральчыцай прапаноўвалі, кажа ён. Сын пакінуў вучобу ў ВНУ, бо вучыўся на платным аддзяленні, а грошай не было. Толькі зараз удалося разлічыцца з пазыкамі сям'і. Валерій Ліванёвскі лічыць, вельмі патрэбна арганізацыя, якая б дапамагала сем'ям арыштаваных зняволеных. У Дмітра Івановскага да горшага не дайшло. Каралі па 6 разоў за год. Суды, штрафы, арышты. Прымусілі таксама пакінуць майстэрню. Спадар Івановскі мастак. Ніякай дапамогі яму ніхто не аказваў, успамінае ён.
Не зварочваўся ні да адной арганізацыі. Прапаноў такіх ізноў жа не было. Былі на такіх звычайных грамадзян, часам тэлефанавалі, вальмі, табе ж цяжка.
Спадар Івановскі кажа, што даводзілася ў чымсьці ўрэзваць выдаткі сям'і, а каб сплаціць штраф, ён шукаў магчымасці, каб штосьці дадаткова зарабіць.
Трэба прызнаць, што апісаная сітуацыя тыповая. Пра тое сведчыць, напрыклад, досвід самога Віктара Крываля. Разам з тым, нельга не сказаць пра высілкі адмыслова створанага пад эгідай руху за свабоду камітэту ў абарону рэпрэсаваных «Салідарнасць». Хоць часткова, аднак некаторых пацярпелых ад пераследу грамадзянаў удалося ўладкаваць на працу за мяжой. Дзясяткі выгнаных з беларускіх ВНУ удзельніку пратэсных акцыяў уладкаваныя па так званай праграме Каліноўскага на вучобу ў еўрапейскіх універсітэтах. Аднак ці стае гэтага для таго, каб сказаць пра сапраўдную салідарнасць з пацярпелымі ад рэжыму? Прошу выказаць сваё меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Віктара Крываля.
Нейкім чынам замоўчваецца тэма фінансава існавання ці матэрыяльнае забеспячэнне тых людзей, якія знаходзяцца ў эпіцэнтры падзей. І зноў успамінаецца вопыт той жа польскай салідарнасці. Там, калі чалавек трапляў у турму, то сям'я атрымовала дапамогу. Калі чалавек страчваў працу, такая ж дапамога гэтаму чалавеку прапаноўвалася, каб ён не страціў жаданне ўдзельнічаць далей у працэсах. Беларуская рэальнасць паказвае, людзі, якія арганізоўваюць акцыі пратэсту, яны падвяргаюцца шматлікім праверкам, штрафам, адсідкам і гэтак далей. І калі на гэтую тэму не звяртаць увагу, то ні стан здароўя ад гэтага ў людзей не паляпшаецца, ні сямейныя адносіны і гэтак далей. Таму вось гэтую тэму таксама трэба нейкім чынам вырашаць, інакш людзей, жадаючых удзельнічаць у працэсах, не толькі прадпрымальніцкіх, а пантаныя людзі, толькі застануцца, каб да канца ісці.
Нягледзячы на пераслед і прэвентыўныя акцыі запалохвання з боку ўладаў, па стане на 18 студня было асуджана больш за 50 чалавек, 21 студня ў Менску прадпрымальнікі і іхныя прыхільнікі зноў плануюць выйсці на плошчу пратэставаць супраць указу прэзідэнта нумар 760. Якім чынам прадпрымальнікі з рэгіёнаў могуць дапамагчы сваім сталічным калегам? Адказы на гэтае пытанне шукаў корэспандэнт «Свабоды» ў Магілёве Алеся Ціпцова.
Тры дні магілёўскія прадпрымальнікі выходзілі на плошчу Леніна да будынку аблвыканкаму і пратэставалі супраць указу прэзідэнта. Каля 1000 чалавек дамагаліся скасавання таго дакументу і найхутчэйшага прыняцця закону аб малым і сярэднім бізнесе ў Беларусі. Як магілёўцы збіраюцца зараз дапамагаць менчукам і адпаведна сабе, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Олег.
Людзі гатовы і согласны выйти на площадь. Люди, думаю, соберутся поехать поддержать наших коллег с Минска. Единственная проблема – происходит остановки на дорогах.
Бабруйские предпринимальники так само не застанутся у Баку, говорит владельница шапика Алена.
Очень много выезжает у нас людей, даже те, которые раньше боялись и молчали, сейчас уже и ничего не остается, как выразить протест, потому что остаются безработные, кто не сможет поехать, значит, будет здесь в Бобруйске на площади.
И снова электронная почта Виктора Крываля.
Адгукаецца нехта кэт. Пішыце мне на redcat@slimaktut.by. Уладкую, каго змагу, пераначаваць іншагародніх. Я не ведаю, ці змагу прыйсці на мітынг, але абавязкова дапамагу, чым змагу. Там будзе шмат маіх сяброў, сваякі, нават кліенты. Сама працую ў прыватным унітарным прадпрыемстве. Другі раз сядзець у турме ўжо не магу. Гэтым разам дзяцей не будзе на каго пакінуць. Усе на барыкадах.
Зварот Алеся. Паважаныя рэгіёны, калі вы так хвалюецеся, што не трапіце ў Менск, тады стварайце сваю плошчу. Вы самі сабе лідары, і гэтага ў вас ніхто не забіраў, таму шукайце выйсці, яно заўжды ёсць. 21 студзеня 1924 году ад невядома чаго памёр Ленін. Дык можа гэта традыцыя? Жыве Беларусь.
Аднак слухаем далей рэпартаж Алеся Ацепцова пра тое, чым могуць падтрымаць менскі мітынг рэгіёны.
Прадпрымальнік Віктор Каралькоў з Горак паводле указу мусіў звольніць з працы 4 найманых работнікаў.
Байкатаваць трэба выкананне гэтага указу. Галоўнае, што прадпрымальнікі павінны выдвінуць палітычныя патрабаванні.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня, прадпрымальнік з УЗД Віктор Крываль.
У меня давно склалось уражение, что белорусскую ситуацию спасе не Кастусь Калиновский, а белорусский Лех Валенса. С этой нагодой вспоминаются 80-е годы и створение солидарности польской. Тогда поляки вырашали проблему не выходом на площу, а миновито актами громадянского неподпорядкования, не выходом на працу. И влада ничего не могла зарабить с этими людьми. Я думаю, что пришел час, как для вырашения проблем предпринимальников допомогу оказали представники інших профессий. Потому что режим белорусский, он рихтовался до махчимых акций протесту вуличных. И вот то, что, например, на одного громадянина, на одного белоруса приходится у 8 раз более представников силовых структур, как на одного поляка, это же об нечем говорить.
Спадар Крываль паведаміў, пасля першых двух мітынгаў на Кастрычніцкай плошчы нарадзілася ідэя сфармаваць грамадскі камітэт пад умоўнай назвай «У абарону свабоды і прадпрымальніцтва». Туды мяркуецца запрасіць вядомых дзеячаў самых розных сацыяльных групаў, выбітых прадстаўнікоў навукі, мастацтва, культуры. Такім чынам, прадпрымальніцкі рух у выніку можа стаць чарговым каталізатарам аб'яднання тых, хто не прымае сённяшняя курсу развіцця краіны. Тут да месца зазначыць, што прыблізна так аб'ядноўваліся праціўнікі рэжыму ў Польшчы, Чэхславакіі, Вугоршчыні, іншых краінах, што шукалі шлях да новага жыцця, свабоды і дэмакратыі. З вамі быў Александр Улецёнак.
Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе анонс перадач, які вы пачуеце ў суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з перакладчыкам кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» і гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым, яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брехать не прыгожа вы робіце.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрес у Беларуси: 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска 1, Прага 1, Радио Свобода, Бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.